Og allir með Komið sár blessuð og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum Það sérfræðingur sem heilsar hér úr Dominos stúdiónu Dominos og Coca-Cola með handkastinu í liði í allan vetur og ég fór eftir því sem ég sagði síðast að þetta það var Dominos og kjúklingavængir hjá sérfæðanum í gærkvöldi og dagurinn í dag eftir því frábær dagur fyrir okkur valsara og það mikið stuð í dag Dominos og Coca-Cola, bílamiðstöðin Krókálsi 7 og Ólís, vinur á vellinu, vinur veginn, vinur handkassins í alla vetur. Strákar, verðum við ekki að senda bara hamingju óskir á bílamiðstöðina sem að hafa verið með handkassinu frá day 1. Þetta var fyrsta fyrirtæki sem að var með okkur í liði þegar við fórum að bara dayinum eftir og okkur að hendu út af söðlarspeitinu eins og hverjarnar kúkableginni og bílamiðstöðin þeir voru tilbúin að bakka okkur upp.
Já, já, og þetta var hérna... Það var tvöfalt.
Já.
Það var ekki einfalt, það var tvöfalt.
Já.
Það var eitt bika fyrir sekund bróðurinn.
Já, það nokkuð ljóst og að Sefinn ætlar að kíkja í fjósið í kvöld. Það bara spurning hvort það stimmi eða Teddi, hvort þið þorið.
Já, ætlum, maður ekki alltaf velkomið þangað.
Það ég held
ég. Ég hef nú komið fram hérna og ég var nefnilega áður nefnir F-fangur, þá var ég valsari.
Eskilhinni.
Og þar á undan varstu hvað bímaður eða vestrið
Já, já, þú veist, ég man nú ekki eftir Já, mögulega, en hérna, já, það var ég fór að hafa með F og þá var ég bara, mætti málaður og byggarústaleik Vals og Káa hérna 92 í fótboltanum og var að syngja og tralla þar en, já, Þannig að það er alltaf smá Vals tau í manni
Herri, strákar, svar fitnessport, hann heyrði í mér, hann var að horfa á svo ústaldaleiki Hann vildi fá eitt svar frá þér, Teddi Hvaða leikmaður sástu að hafa mætt til Sávas
Það var að spyrja mig
Já, kvennamein
Já, það svona kannski ég ætla að segja Eva Björk Davíðsdóttir
Það rétt, hún kíkti bara strax á föstudagsmorguninn eftir erfiðan leiki
Já, líka hvernig hún steig upp í seinni áleiknum Margir leikmenn á vellinum hvernig þetta reytast á steigum
En þá var auka spurning
Já.
Hvað heldur hún að kipt?
Hún hefur farið eitthvað svona örvandi
Já
Hydroxykottið
Já, og svo náttúrulega búin í friðtöflun
Og friðtöflun, og það er alltaf friðtöflun
Það er ekki að spyrja því, herðu það lögðar í dag hjá okkur strákur með handkastinu og líka ykkur hlustundu góðir og það þýði bara eitt Það eru oranjabúm á liðið Við sitjum hann allir nema eitt með oranjabúm við hönd og reyndar eru allir með oranjabúm en stimmið þú út með áfengislausan að vanda
Heldur betur
Hann er ekkit síðri
Alls ekki
Hann er reynda bara ekki til í hvaða búð sem er
Nei, maður þarf að hafa sérstök sambandið þess
Já,
Það geti hirt í mér
Heldur betur Herðu, það partyútgáfan, strókar, af intron í dag Þetta EM útgáfan, þetta var á EM bara
Þú veist, orka í sefanu núna með það
Herðu, þetta minnir mig á eitt Hérna, ég ætla ekki að segja ef ég fengi kvörtun Það var eitt hlustandi sem að, hérna, ég hitti í janúar og hann sagði djöfull verðið að hætta að spila lög í podcastinu ykkur ég sagði já, já, stundum svolítið hátt eitthvað. Stundum hátt þá var svo einstaklega, hann hlustaði þetta á kvöldin sofnaði kannski með okkur eyrunum svo þegar það kannski 50 minn búin að þættinu þá var hérna púmsog eitthvað hann sagði, ég bara vakna alltaf bara aftur
við minnum aldrei hætta að spila lög
en ég meina, ef svo einstaklega hlusta núna og hann er sofnaði þetta fjóra mínútur þá er engi virðing Herðu, Simon, Pay með okkur í liði að sjálfsögðu stemmi segðu okkur tvær góðar ástæður okkur og fólk gætt að nota Simon Pay
Já, okkur, við ætlum að fara með það stiglækandi
Já.
Sko, það sem ég elska við Simon Pay að því að ég elska að vesla erlendis frá og ég kom inn og sést þetta líka að bara gengið tekið at the time ég veins og lendið, þú veist, maður er kannski að kaupa þetta á 4-5 krónur dýrar en það og tekin í raskatið, en Simon gera það ekki við þig og svo er þessi árskjöld geta verið svínslega dýr ef maður er með eitthvað fancy kort ekki við Simonum Zero krónur
Zero
Já, hafið yngar ágjur af þessu Hlustundu góður, þetta verður svona í allan þáttinn Valsarar, þeir eru tvöfaldi byggameistarar og það er ekki hverjum degi sem að séfinn getur fagnað tvöfaldi byggameistarar til
því Telt, og svo er telt í skuldajöfnum að þetta verður góðu þáttur
Jesus minn, já, já Þetta verður eitthvað.
Herðu, hvaða sponsor eru með fleiri?
Kansu fleiri.
Jöll og Tix var að senda mig. Já, Jölli var að senda mig. Hann ætla bara að koma í klippingu eftir mun hér. Hann nennir ekki á morgun. Hann eru glað að fara í Valspartí í kvöld.
Jölli, þar mæta loðin.
Já, getur verið.
Jölli á Tix.is, hann var reyndar, hann hafði líka samband við mig og hann vildi senda bara hann ekki Óskar Önnu Úrsúlu Gummustóttur. Sem að væri hvað að hætta sjösunum
og vinna í öll skiptin sem við gefum tilbaka.
Já.
Jæja, hættum við svo rugli, Tix.is, við erum handkastinu í liði allan vetur að styttist í tónleikana Jóa Pjó Króla, það þar næstu helgi sem að séfinn allar að mæta og syngja og tralla í gamla bjó. Ég veit ekki hvort það sé ennþá miðar, en svo rauka tónleikar Jóa
Pjó Króla. Jólarinn getur redda því fyrir.
Já, það ekki að spyrja því.
Það ekki þess, ekki þess.
Herðu, strákar, bikar vikan að kveldi komin og... Valsararnir eins og ég búin að segja, tvöfaldi byggjameistarar til hamingju Valur, til hamingju, ég ætla nú ekki Óskar Séra Friðrik til hamingju, hann náða kannski ekki skilið svona eftir allt saman, en Gústi Jó til hamingju, Óskar Bjarni til hamingju og allir Baldur Bongo og fleiri til. Við ætlum að byrja kalla megin strákar þar sem að Valur og IBF áttust við í sko leik sem að margir heldu að yrði spennandi, en... Þegar að leið á setna hálfleikinn þá fór ég að rifja upp hvernig við endum síðasta þátt og Já. Ég ætla aðeins að spila hvernig við endum síðasta þátt. Veislan verður á laugardaginn, hræddur að þetta verði leikur kattarins og músarinnar í kvennamegin, en djöfull alltaf ég vona það og við einhvern veginn eigum það inni að fá eitthvað svakalegan leik kallamegin og ég neita að trúa öðru en að svo verði, en það er samt einhvað í mér sem að einhvernig með og hvernig leikinni þróast í gær og hvernig maður hélt að leikinni væri að matsa vel á móti hver öðrum, þá er eitthvað sem er að við fáum eitthvað
rúst eða
ég er sammálaður, ég veit ekki hvort ég að segja hvað ég halda
eftir ég er svo hrættur með einhvernig
þú heldur þá vantalega var alveg rústi
nú, já, ég er ekki rústi en þú veist bara Já, nema Petar verði í einhverjum gýr eins og var í gæð.
Það sem ég held að geti trufla eigamenn í þessu leik er það að ef þeir finni fyrir því að þeir eru kannski ekki að vinna leikinn, að sjokki geti verið ennþá meira því að þeir eru alveg með það undir með þetta að þeir eru ekki að tapa þarna í ykkur x-marka leiki, skilur mig. Tætti, er þetta ekki bara enn eitt vatni á millum sérfæðis? Ég veit það ekki. Nei, meina,
já,
er þetta ekki bara nákvæmlega sem gerist í þessu leik og ég ætla bara að gefa með það allir hlustendur að viti hvernig leikur fór Valur vann með einhverjum 78 mörkum
Já, 12
43-31
já. Já, þú veist, ok, en er þetta ekki bara nákvæmlega sem gerist? Það er tveggja mörkumunir í hálfleik 17-15 fyrir Val
já.
Síðan bara fer eigamennir einhvern veginn að missa trúna bara herðu, við erum að fara að tapa þessu skilur það, einhvern veginn var mín tilfinning að eigamennir væru bara Þeir heldur að vera ósegjandi höllinni og þetta bara gæti ekki gerst af því að fyrir mér eru alveg með betra lið en IBV á pappindum og allt þetta
Já, og sko svo sem hérna í þessum átta eða sem sjö, hvað er þetta, átta leikjum sem eru búin að vinna í röð, þá hefur IBV oft farið á höllinu og verið undirtökur samt sem á runnið
en þeir eru sjö mörgum undirum átti haukum já, á tímabili
og hérna, akkurat og hérna þeir verið byggjumeistar 2015 þá voru þeir slagast að leið á pappindum í þeim undanúrslitum og allir sápakki. Þegar ég var í lýsingu náðan þá var mér hugsað til ykkar félagana þegar að leikurinn var að þróast eins og þróast í síðari hálfleik en sko þegar sú sviðsmynd þá hugsaði ég ok, ef hún gerist þá verður þetta bara eitthvað sem algjörlega frá byrjun en sko gleymið þau ekki að IBF 12-8 yfir það í rauninni, þá hefði maður haldið þú sagt mér, IBF kemst í 12-8 en samt tapaði með 12 þá hefði maður verið bara góður, líklegt emitt. En, þú veist, en það einhvern veginn gerist á þeim kafla að hérna valsararnir bara verða gríðarlega þéttir einhvern veginn og er svo eigin með missi bara alla trú og þeir gjössalega keiri við þá og ég hef bara aldrei séð þú veist, maður oft sé valsararnir góða í þessum hérna, hvernig þeir keiri við lið en þetta var bara eitthvað different level dæmi sko.
Hvernig var
þín réttum reyndn og rann í búm, tek
Já, hvernig var þín tilfinning stimmi þegar í þessum leik?
Sko Ég kíkti til Íslands og mín tilfinning í stöðunni 12-8 var bara að mér huge mistake en þá tekur óskaparnir leikli eða húst þarna í kringu það tímabil og bara einhvern veginn segir við strákana hei strákar, það er öll stemningin er þeirra megin, þú erum aðeins að ríða okkur í gangu þetta var ekkert einhver, húst, æsingur og breytir aðeins vörn eitthvað svona aðeins fyrir aðeins aggressívari og þeir eru hvernig bara smetla og bara þá kemur eitthvað 8-1 kafli eða eitthvað hjá hérna Val eiga menn bara finna enga lausnir þeir kippa Daniel hérna út Viera í smástund og þá hvernig hreinu bara sóknuleikurinn og þar fór bara trúin og sko Valsararnir bara börðu þá í bara hakk eða tóku þá svona svolítið á eigin bragði eiga menn og voru bara miklu grimmari Þú veist, eins og þetta sagði 12 marka sigur eða við satt með það í stöðinu 12-8 bara gleymdu því en þú veist svo bara við komum inn á það eftir leikurinn hjá Benna og Bjöggi, þú veist, þeir tveir voru bara frábærir.
Hvað fannst þið það?
Já, þeir voru ágætir, sérstaklega Benni.
Bjöggi var frábær. Ég þarf að finna eitthvað nýtt lýsingur orð á frammistöðu Benedikts Gunnars. Það já, það kannski bara eftir þegar við ræðum hans frammistöðu sérstaklega.
Sko, það sem mig langar að spyrja ykkur að núna bara Valsararnir vinna þennan leik með 12 mörkum og það voru sennilega fáir sem að bjuggust við því ef einhverir Valur sko, ég ætla bara að opna mig núna og segja það að ég hef ekkit verið rosalega hrifin af, eða sem ég finnst þetta valslið ekkit í líkingu við þetta valslið sem var í fyrra skimlega það sem þú varst bara með Steven í vinstrótinu, þú ert með Monsa í vinstrótinu sem var hotnamann nummer 2 í afturlingu og snert ekki parkitið Þú veit með Alan Norberg í hægri horninu sem var orðið varamaður í sko liði Káa sem komst ekki úrslitakeppni fyrra skilur mig, þú erum með Andra Finnsson línunni sem var ekki að spila handbolti fyrra mm-hmm. Þetta ótrúlegt eitthvað negin, en það sem er
Arnór Snær náttúrulega farið líka
Arnór Snær farin, þú veist Þorgils Jón Söðl Baldursson mm-hmm. sem var svona límið í vörninni og náði að tengja með Tjörfa og Alisson
Petter og var alltaf með fjögur mörki
og við vorum að ræða þetta núna, ég var að horfa leikinn í korfinn hópi, er að svo virðist vera Valur séu með þrjá annarkvort bestu eða mikilvægastu leikmenn landsins
Já, allar að það Björgvin Páll, Benedikt Gunnar og Magnús Óli
Já, mm-hmm. ef þið væri í einhverju drafti og eða væri til einhver handbolta draftleikur væri þetta ekki sá þeir leikmenn sem væri alltaf teknir fyrstir
Ég myndi alveg skoða Aron kannski með Pálmason
En þú ert í drafti, þú það þarftu að skila inn tölum og þú skilum þú ekki nóg að spila fjórðukett leik eða
nei.
Vist, þetta bara mikilvægstu leik menn,
og svo já, sko líka
þá stjórn leik og sko 11 mörg en hann gerir 20 skotum skilum
já, við, og líka bara sko í þessum vist, sko þá vilja eða svona þessi betri liði vilja keira skilur og ná þess mörgum öldu mörgum og hægt er ástæð fyrir að valsmenn eru besta liði á landinu í nákvæmlega því eru þessi þrír gæðir Björgvin Páll, Benedikt Gunnar, sérstaklega hann, skilurðu, mm. og Magnús Óli náttúrulega frábæri því líka og nýtur oft gósa því einhverju vinnu sem að Benedikt er búin að gera áður sko. Þannig að bara þessi svona þryggjamanna öxull er náttúrulega bara algjört bara líkildu og bara, þú veist, já, bara góður steinar hefur.
Herðu, ok förum bara í aðeins í IBF-liðið áður við förum og dásum við þetta æðislega valslið Magnús Stefánsson, þjálfari eigamanna, er á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari aðalþjálfari liðsins var náttúrulega aðstoðarþjálfari Erlings Ritsarssonar í fyrra mætti segja þetta að þú náttúrulega varst í höllinni og þú varst náttúrulega okkar maður í ríkisjónvarpinu og bara til hamingju eins og ég sagði það á Exxon í dag gríðarlega stoltur að
hérna, takk fyrir það
gefið tækifæri til að taka þátt í fjölmjöla hérna, fram að þínum fyrir 5 ára síðan
já
mætti segja okay.
já bara mér langar að ræða þetta eins, að, hérna, þetta milestone að hérna margir spurði okkur ég tók kvennaleiki líka ég var beðin að taka kallaleiki fyrst og ég sagði bara ég til í það en ekki nema ég fái að taka kvennaleiki mm-hmm. líka
Mér gerum ekki upp á milli
Nei, akkurat
og það er
bara kall feministin í mér einhvern veginn mm-hmm. hérna,
og ég
náði í gegn sem betur fyrr
Það var bara eiginlega þakka líka rú fyrir að hlusta á okkur skilur mig, þú veist, af því að við vorum allir í þessar baróttu af því að þeir eru svona þeir ætluðu einhvern veginn að nýtaði bara kalla megin
já.
En þú veist, baróttan okkar og rödd okkar hafði bara betur gegn rúvarunum þarna að hérna þeir bara hlustuðu, skilur bara verið ykkur fyrir handkastum, það er ekki margir sem gera það þannig að bara til hamingju rúf og takk rúf fyrir að hlusta en hérna, mætti segja já, það sem ég ætla að segja, mætti segja að Magnús Stefánsson hafi fallið á prófinu þessu leik því að
Já, eða þú veist, já
Þetta er svona basically eins og spurningar eins og með Snorra Stein og EM Var þetta of stort fyrir
hann? Skrítið eitthvað, nú tap með 12 mörkum sko, að horfa við eitthvað moment en sko, ég skal alveg við ekki hérna það þegar að seinni hálfleikur var svona hálfnaður cirka bát og munur var búin að fara náður ekki að minka munni í eitt markandi í byrjun
Jú, bara strax í byrjun
Byrjun seinni hálfleik og svo var þetta komið kannski 6-7 mörk og ég var alltaf að segja við hérna, Þorkel Gunnar sem var að lýsa með mér að byrju, akkur tekur maður ekki leikli en ég var eitthvað bara, ég var svona óöruggur ég bara, hann hlýtur að vera búin að taka leikli það bara, ég held að ég fengi bara einhverju heilablæðingu skiluru og glemdi einhverju leikli það náttúrulega bara meikar ekkert sens kortir inn í setnihálfleikinn og tvö leikli inni þú ert ekki búin að taka leikli
þú bara...
komið 6-7 mörgum undir, hvenær ætlar að taka leikli skiluru
Ég held að það bara nákvæmlega raungerst með það sem Arnótt var að spila í klippu náðan einhvern veginn að hann eins og leikmenni bara sáði einhvern veginn bara fjara frá sér og einhvern veginn bara fraus bara panikaði og já og þar lendi að fara fallbróf í þessu skilur þú veist eða fallengun hann hérna bara líkt á leikmenni þá held ég bara hann trúði ekki að þetta gæti gerst og svo gerðist þetta og þá einhvern veginn bara var uppgjöfin algjör
Já ég Þetta hefur kannski mjög lengur breytt en þetta samt lýsir ágætlega bara einhvern veginn, þú veist, hugafari eða þú veist bara einhvern veginn hvernig þið líður annarkvort á hliðalífni eða inn á
vellinu Þetta er alveg klórulust
Mér finnst þetta að vera enn eitt vatni á, á millu sérfræðisins Þú veist, ég var bara búin að sjá þetta fyrir eða skilum við þú veist að því að þú veist, það var annarkvort þetta eða íbjöf bara í geðvikinni Þú veist, ég veit ekki það, ég var ekkert bara hérna, ég setti bara ekkert einhver 3000 € át og bara ég vissi að þetta myndi gerast en ég, það var eitthvað óbragð í munnin á mér í aðdraganda leiksins að Valur gætu nýtt sér það að IBF myndi bara vera sinn vesti óvinur skilum við að því að Valsarnir, ég meina, þeir byrja ekkert lengi frábælega skilum við Ísa Gústafsson var bara, hvað var hann, einn og
Já, sko,
hann var svona þrísendimendur
Ísa Gústafsson, sko, hann nýtur gósa því í byrjuleiks að Benedikt Gunnar að finna leið framhjá hérna Arnóðust, hann hefur voru alltaf með yfirtölu, hægra megin og hann bara svona tvisar einhvernig bara svona hýkar inn í færi skiluru og svona þegar að loksist gera þá klikkar hann með tæknifela
Það djúvill reysan í setnihálleik
Já, svo, og það er líka sama að það, það reysi setnihálleik og það náttúrulega bara þessi seinni hálfleikur sko ég bara mæli með að fólk ef það nennir því einhvern tímann að horfa á hann aftur ég hef bara aldrei séð neitt það gekk allt upp í val það voru bara ég veit að gerist örugglega tvisara sem að bolti fór í stönginni bakvið og markmenni í BF og inn og bara ótrúlega mörk en hann reis virkilega upp og kútos á hann og naut líka vissulega gósa því að eyjamennir voru farnir að svona beina athyglinni alltaf meira og meira að Benedikt Gunnari sem var kominn á þessu kannski með, var kominn með svona 13, 14, 15 mörk og þá náttúrulega opnaðist gala opnaðist allt í vísaki hinum megin og
sem enda með 7 mörk úr 9 skotum
og öll í setna
já, öll í setna hálfleik svona einhver ljósi punktar í leik eyjamann einhverri leikmenn sem að geta
fara Daniel, Vera
á Arnór Viðars bara sóknarlega sérstaklega mér erstu búin að vanta þessu bara sóknarleikinn hjá hann núna bara síðan fyrir jól sko mér erstu búin að öflugur og já og Daniel Esteves Vera mér erstu með ekki gleyma millinarmun á honum það gott
já.
Bara búin að fylla þetta skar sem Rúnar skildi eftir sig bara svona 50 sinnum betur heldur en ég bjóst við þegar ég sá hann í fyrstu umferðum bara, þú veist, það bara virkilega góðu stígum dýjunum og hann að smetla vel inn í það
Já, það sem að var að virka vel hjá IBF í byrjuleik svo var það þegar Arnó var að tæta svona í sig, var að komast maður og mannskilur var að skora og búa til þá stuðu fyrir Daniel en svo þegar Valur náðu að loka það, það bara var ekki neitt, það var ekkert plan B skilur, það bara fundu engin sör eftir að bara, þetta eina atri, bara stoppa Arnór í stöðuna 1-1 það var ekkert að frétta ekki neitt
Nei, og þetta verður eiginlega bara skrifast á þjálfunan eða skilur með leikstjórnundun á hliðalíð
Hvað skoraði Kári?
Þrjú, þreymur, það er, já, þeir lokuðu hryggalega vel á hann Svo hafði ég gaman að í útsendingunni þegar minn gamli lærifaðir ég heyrði Gunnar Birgis tala að Rólandi Ratsi hefði tekið Petar og Pavel og urðað yfir þá að við mjög setnjálegs og ég fann til með þeim, ég man hvernig það var
Já, það var bara mikið að mörkum sem að þeir áttu bara
já,
að taka
hversu mikið, söknu, og... hversu mikið söknu eigum en Ívar Bessa í vörðinni, hann alltaf meittist í undanastöðu vegnum
Já, ég sko hann mjög góður í þessari stöðu þarna fyrir framan og náttúrulega þetta ekkit eðla mikið hérna stykki og hann fekk álagsbrot en ég var að ræða góða mennarna og hann var vist búin að spila bara hérna þriðaflokksleiki og auðlýsleiki og var búin að spila einhverja fjóra leiki og tíu dögum með eitthvað í aðdranda byggaveitinguna sem glórulaust farið svo álagsmisli kjölfarið þannig að maður svona setur spurningamerki við það en söknuðu hans, hann mjög góður fyrir framan vissulega, hann náttúrulega meiði snemma í leiknum á móti haukum og Dagur og Arnór leysa svo sem ágætlega þá stöðu sko en Það sem það þýðir náttúrulega að Arnór að spila þarna fyrir framan, fyrir gríðilega orka í það og þá náttúrulega minkar orka sem hann getur lagt í sónarleikin, jújú, 7-10 skotum en veist, hann hefði getað verið ennþá betri eða hann hefði getið nýtt svona sína orku meira í sónarleikin en hann fekk að gera í leiknum.
Mm-hmm. Heldur betur. Herðu, strákar, förum í valsliði sem að, eins og ég segi, bara til hamingju Valur, frábær leikur lengi í gang og stimmið hún nefnir þetta hérna, leikli sem óskapinni tekur hérna, þegar þau tveimörkum undir og svona lítið gekk einhvern veginn sko, ég skrif þetta svolítið á hvernig uppstillingin í byrjónlínu þú veist, sérstaklega hvernig Ísak var lélur undrónstöðarleiknum mm-hmm. og kemur illa inn í þennan leik mm-hmm. meðan Agnes Már var frábær í hérna fyrir undrónstöðarleiknum og kemur sterkur inn í fyrirháleikin í þessu leik
Róbert náttúrulega
Róbert Aron, þú veist, hann er bara varnamaður Já. Í dag og hérna
þú veist, það mikið, þeir, hnóða mikið í byrjun
ég segi það, þannig að eina sem er dettur huga ástæðan fyrir að Óskarbjarni er svona rólur þessu viðtali, mögulega vissan bara herðu, veist, við eigum Magga Óla inni
Já.
Þú veist, er það ekki bara svolítið staðan þú veist, þetta er kannski einhver sem við erum ekkert eitthvað meðvitaður með erum að pæli, við erum bara að horfa á leikin og bara herðu, ég menn bara tveimur kom yfir en heldur að inn í enda, Herðu, við meðum alveg að tveimörkum undir mútið IBF eftir kort er við Magnús Óli inni mm-hmm, þú veist, eigimennir þeir eiga ekki þú veist
Maggi kemur inn og eftir svona 11-12 myndur eitthvað svo liss
mm-hmm. Þetta bara svipa og ég myndist það í þættunum eftir undurnústöldaleikina þegar ég var í höllinu og svo valsara að vinna stjörnuna þegar miðbygg fyrirálegs þegar Maggi Óli þú veist, Aggi, Aron Dagur og þeir standa upp og koma bara í þrefalda skiptingu inn og þetta var nú svo okkur strætóstoppustu og meðan stjörnum
Sæll Óskar Bjarni, til hamingju með byggjameistaratitilinn
Takk hella
Þú ert í beinni í handkastinu
Hvað segirðu?
Þú ert í beinni í handkastinu
Já, ok
Herðu, við vorum einmitt að ræða hérna leikli sem þú tekur þegar þeir tveimörkum undir í fyrrihálleik
Fyrir ekki
þetta
færa
maður,
það sem
ekki
læti
hérna
Já,
já, það
fylgir þessu
Ég held að Arnald að þa
Ok, ég góð núna
Við vorum að ræða hérna leikliði sem þú tekur þegar þið tveimörkum undir í fyrrahálleik og því ég Magnús Óli inni og ég voru að velta því fyrir mér þú veist að einhvað sem við kannski hefum ekki pæli en ert þú meðvitaður það að það nú allt í lagi að vera tveimörkum undir með IBF þegar þið eigið ennþá Magnús Óla inni sem getur komið inn og gert ýmislegt
Já, og þó að hann hefur inn og annað sko, ég finnst allt í lagi að vera Þetta oft mikil seinnuleikir hjá Val og IBF. Það allt í lagi að vera, með ekki minnst á í 7-6-7 eða eitthvað sko. En það allt í lagi að vera 2-4 markum undir og aðalmáli kannski finnst mér oft í fyrirleika við séum að nota hópin aðeins í fyrir. Geta þá svona haldið að fara að raupa og tjöfla sko. Mér það mikilvægt heldur en að vera kannski akkurat yfir í hálfleik.
Já, akkurat, hérna, Óskar, ég, svona, við vorum að reyna Við fyrir bara beint í bestamannleiksins og dreng sem að svona stendur þér hans í nærri Ég var að reyna að finna eitthvað lýsingar orð, mér var stórkostlegur ekki alveg ná utan um það Ertu með eitthvað betra orð fyrir mig eða?
Nei, ég held að hann var framúskarandi, hann var stórkostlegur, ég verð að við gynna það Bara sem fjallar og pappi Ég veist ekki alveg hann að skora 17 sko, ég var að byrja að náttu vítu sem klikkaði sko
Já, svo var hann hérna, létt hann Bjögg að heyra það einu sinni, Bjögg er hérna skjóti við völlin
Já.
Því að hann var svona greinilega meðvitaður á það að hann væri svona skrifa sögun og vildi svona ná sér flestum
Þetta eru móðurættinni, þeir eru báðir rosa málkagröðu, Kamli var ekki
því þessu Það vantar svo hóverð frá þér
Já
En hvað hérna, getur útskýrt aðeins bara hvað gerist í seinna hálfleik Því að við erum nú búin að spila hérna klippu úr síðasta þætti þar sem ég og Stimmi höfðum áhyggjur af því að eyjamenni gætu mögulega brotnað eða þeir myndu sjá það einhvern veginn í fjarska að allir sig sigur hefðu og þeir væru tablesur í höllinu það myndi kannski hafa áhrif og einhvern veginn er eins og eyjamenni séu bara verstu óvinir þeirra sjálfa í þessum leik varst þú meðvitaður það og liði einhvern veginn að einhver tímapunkti gætu eyjamenn brotnað
Já, mér fannst umræðan, ég held að umræðan sé stundum dálítið hættulega þegar þú ertum að vinna alltaf að hjálpa klálega og eru frábærir í útveðleikum og eru bara góður undir pressu alltaf og geggja lið en ég held svona að komin að þú ætla flottir inn í leikin en ég held svona að þið gat alveg haft áhrif að þeir voru alltaf einu svona kannski orðnið dálítið bara favorit sko og þetta mæta liði sem er líka bara tvö frábæri lið en valsmenn þekkja líka bara þetta bæði liðin þekkja ekkert annað en að sigra, svona leiki sko
Óskar, getur
ég held að þetta meira þetta sé kannski, ekki fyrsta sinn sem var nú í bíða bara vel að mæta til byggjók
Jú, það rétt
Já, það með ólíkittum
Annarkort eiginlega svona stórst og gott víi myndi falla sko Það er klálega alveg geta verið við Ég held að svona leikur það sem við vinnum stórst, þetta myndi gera einu sinni, myndi spila 10 byggjóðsleiki og þeir burst okkur myndi gera einu sinni og svo væri átta bara þvílíkir hörkuleiki sko, þannig að Það var náttúrulega bara brandari, það var allt inn í þitt náleik, sko. Það var bara, það var bara að segja þessu veginn, það var skorað allir úr öllu, sko.
Ég sammála því sérstaklega því ég sá að Breki Hrafn skora þarna síðan skoti, hann að geta skotið á marki í heilt ár, þannig að
það er kannski
Nei, ég er að segja það Herði, já,
og það var bara einhvern veginn allt inni og Bjöggi var að verja og við vorum lélegir varnarlega og vorum að gera hluti í byrjun sem að við rættum að gera ekki, fórum stundum einhvern veginn og þegar við ætlum að blokka og vorum aðeins út um allt og vorum og þá að Bjöggi vorum byrjaður og var ekki að verja og náðu þau svona bara neila bara að slaka á og ná svona aðeins að ná nokkur vörnum og Bjöggi fór að taka bolta og þá líður okkur betur eins og öllum með því
Akkurat, herðu, ég var spurður að því hérna þegar að Sigurinn var nánast í höf bara hvenær tapaði Valur síðast í úrslita emmi eða úrslita leik og ég ekki með betra svar heldur bara þegar að þið tapaði mátu haukum í úrslita emmi hvað, 2010-11
Ég ekki alltaf það líka það, hvað 2010-2011 byggarslega mátu haukum
Valur tapaði byggarslega leik fyrir F á 2019
ekki Nei, rétt? Já, rétt
Er ekki rétt um þér?
Jó, og töpum líka undan og töpum út F á 2015 líklega.
Já, ég spilaði þann leik og setti ansi mörg í grillið okkur
en það einu góðu leikum sem þú spilaði á þessum ég
Já, það sá langt besti sá langt besti
Það var góðu leikum, það er ekki reyndi með
Já, það var eitthvað
Þú mættir að fá hann og skjóta henn
Já, það var eitthvað leiklið það átt að sækja svolítið á ponsuna þannig í bakgrunum því var bara svarað en hérna, mér langar að spurja einu því náttúrulega breytir svolítið hérna breytir vartanleik það gerist eitthvað í stöðunni 12-8 þar sem að manni fannst íbjöð að vera með góð tök á leiknum og vartanleikurinn ykkar einhvern veginn small fannst mér á þeim tímapunkti verðið, þú veist, agressívari þú veist, sækjaðu meir út og einhvern veginn eftir sem að þeir verða svona hérna, vandrænum þeim aukast og þá fannst mér bara vera meira agressívar og agressívari var þetta eitthvað uppleg frá þér eða þú veist, eitthvað breytingar frá þér eða bara eitthvað sem að leikmenn bara taka upp
sko, við erum alltaf með eitt og eitt sem við gerum og breytum en hérna ég sagði aðan mála við mistum út átti allt þarna á kafla þegar mistum fjóð þeir voru bara drullu flotti líka þetta bara hérna Arnór með bara frábær mörk og hérna og við erum og við vorum svona við, svo bara ég fannst aðeins þeir fara að þreita þetta við fórum líka að ná að þetta sko. Þannig að þú veist ekki það við erum alltaf pingu aggressív en svona það kom svona bæði inn það var svona ára sem það voru ekki markvistin hjá þeim og við vorum á þeim kafla líka orðin svona betri í hlutum og við alltaf náum að við skiptum þarna líka aðeins skiptum við köpp í sók fórum með Aron dagana, fórum í Silkiborg Agnan er strax að skora mark sem er bara geggja fyrir hann og okkur og svona við náum að stoppa það sem var við sem að sjálfsögur gott sko. En ég hefði ekki þegar að deyja þess að vera þeirra myndir í hálfum
Heldur betur Óskar, ég ætla ekki að fara að trubla þessum sigur fögnu, hann alltaf tvöfaldu byggar meistaratitlar og hérna, þú veist, Bjöggi
tal... Sjötti hvernig vann í morgun, það má ekki glema
þeim. Það er fóð ekki bóðið fjósið samt við það?
Nei, það er nú börn að það leikmanna, það er leikmanna í börsum bara
fjóðlega. Herðu, bara til hamingju með þetta allt saman og ég held að... Já, ég held að við ætlum að fara að ræða næst Benedikt Gunnar, ég held að það sé fínt að taka þeir bara línuna því ég veit að þú getur ekki hætt að dásama strákiðin.
Nei, ég veit, ég alltaf eitthvað að hæla þeim
og ég veit. Herru, takk fyrir ykkar framlag. Ekki máli, segja það. Herru strákar, mér langaði nefnilega í alvörun að tala Benedikt Gunnar Óskarsson og ég var með, ég meina spurningu strákar, sem er bara graf alvörleg spurning.
Graf alvörleg
spurning. Mm-hmm. Hvað var ég að tala á net?
Já, það skiptir engu máli, það röddum skýt saman Það vildi allir fóð Óskar Bjarnáði beint í handkastið
Þetta var rosalegt þegar, þú vorum ekkert búin að ákveða
nei,
þetta
nei.
Þú bara hringdir í hann í beinni
Já, það bara þannig Sko, strákar, Benedikt Gunnar Óskarsson Hvenær mun hann spila sem fyrsta landslag? Og spurning býi Verður þetta besti leikmaður bara Íslands söguna sem mun kannski ekki spila alveg landslag?
Hann mun spila alveg landsleik.
Hann mun spila alveg landsleik.
Okay. Já, þú veist, ok, já, einhvern tímann. En þú veist, en sjáu það bara næstu, þú veist.
Það sem hann kannski óöpinn með á mörguleiti er að við eigum svolítið mikið af þessum
tímum
í liðinu. Hann er svolítið óöpinn með það. En það sem ég horfði á í dag, sko, þetta hlýtur að vera markamynd í byggarúrslitaleik. Þú veist, þá sagan sem er, lengri en okkar líftími og allt það, þá hlýtur það bara að vera. Sko, mann alltaf horfði á hann í svolítið mikill nála þarna, ég hef bara aldrei var svolítið mikið að fylgjast með hann og bara svona líkamstjáningun og annað ég hef aldrei séð leikmann með jafn mikið sjálfstrust inn á handboltavelli og hann það var bara allt sem maðurinn gerði og snerti bara varða gulli þetta var með ólíkindu sko en sko það sem að vinnu vissulega með honum er hver landsliðsþjálfari og hann þekkir hann og hann styrkleika og hérna mögulega vill svona hann koma leikstíl landsliðsins meira svona í svona eða svona kannski nálægt því sem að var með hjá Val með tíð og tíma og þá náttúrulega mun Benedikt Gunnar nýtast vel þar en svona ég held hann svona hérna ef að einhver dettur út núna vegna meiðsla fyrir æfingar það var nú líklegt að poppi þarna
ég ætlaði að mynda að tippa það hvað það var ekki einhverju leikinn á morgun sem kannski ekki myndi fá okkar hnjask og hann ekki kallaður inn í leikina hann mun spila leik en þú veist ég samtalið sammálaður
þetta ekki búið að svara spurningunum nei skilum við þú veist
en ég sammálaður
hvenær spilar hann?
Já, bara, þú veist
alvöru landsleik, kemst á stórmót
Já, þannig að býða bara eftir að Janu staði verður bara komin bara í dönsku fjóruðdeildina eða?
Já, ég meina, svo vitum við ekkert Ég meina, ok, hann að spila í Val í dag
Já.
Hann að fara í Kolstad, sem bara frábært lið og verður örugglega við meistaradeildina næsta rjó og eitthvað jari, skilu Vist, Ef hann bara tekur sjensin þar og verður bara topp leikmaður í Kolstad, þannig að getur snorist þannig að getur, þannig að það bara vera betri en gæðina
Ok, til að svara spurningunni henni hann gæti spilað eitthvað æfingarleiki en ég held að hann komi inn í lið eftir næsta HM ég held að hann muni verið að vera svona
EM 2026
er ekki HM, er það EM næst sem er
nei, er HM næst
HM næst
þú giskar hann komi á EM 2026
já, ég held að verið þá kringu lið
sko, ég held bara að taka dæmi þú veist, hérna sem sýnir bara hvað þetta bara svolítið að sjálfsögðu augljóslega í höndur leikmanna þú veist, Viggo Kristjánsson var að spila hérna í gróttunni 22 ára þú veist, hann hvað hvað Benni, 2002 22 þegar hann var að spila í gróttu hérna
nýhættir
í fótbolta hættir í fótbolta þú veist, hann var geggjaður í deildinni ég hugsa, sko, ég hugsa ekki eina sekund og þessi maður verður bara landslísmaður eftir einhver x ár sko, þannig að þetta bara í hans höndum
já, ég dýrka Benna ég þjálfa hann í 3 ár skilur mig og hérna bara frábær leikmaður en ég finnst eitthvað ótrúlegt eða svona Paldi, hvernig miðjustaðan var í íslenska landsliðinu fyrir 8 ára síðan bara þegar að ég nenni ekki nafngreina leikmenn þið vitum bara hverju þið voru skilu, bara alls konar leikmenn í annari Bundesliga komu upp og spila eða leikmenn í Austurríki eða ég veit ekki hvað og hvað veist, var ekki Ólafur Bjarki 15. Leikmenn
Ólafur Bjarki Gunnar Steinn voru sem stöðum
En herri strákar, við erum komin mann á línuna Benóni Friðriksson beint frá Vestmannum Benni Hvað fór úrskeiðis hjá þínum mönnum í dag og ertu sammála okkur í handkastunum að Magnús Stefánsson hafi fallið á prófinu?
Úff, já, þú segir nokkuð. Hvað fór úrskeiðis? Ég er bara mér, bara, þetta er bara, menn hækka bara. Ég er bara, veist, maður bara heila er bara, já, heila orðlaus, sko.
Nei, Benni, þú getur betur en þetta.
Kottum ykkur sleggjur.
Þetta er bara, Þetta er bara vandræðalegt sko
En nú ertu ekki að tala um ömmuðin og frænsinskinni Nú ertu að tala í handkastinu Segðu okkur hvernig leiðið þú varst að horfa á svo uppgjöf í seinna hálfleik og einmitt veist, þetta IBF hjarta sem maður hefur margoft heyrt þú veist, það var hvergi sjáalegt í þessu leik
Nei, ég bara sko hérna þú tekur hérna fyrir hálfleik byrja bara þokkalega og bara ekki ágætis málum annar fjórum ökkum yfir erum með hann að Portugala í hægri skiptunni sem að bara standa sér fló og ég sé ekki ástæðana fyrir því að taka mannin út af þetta það er kortebúið vera með réttenda mann í hægri skiptunni þar byrjar finnst mér
þar byrjar hrunið
og svo ég gríp sem við komum að sinni að þegar við vorum að gagnrýna Magnús Stefánsson hversu seint hann tekur leikliðið í seinni hálfleik sko þessi góði kafli Vals, hann var svona vissulega spyrjaður, en það kemur henni eftir leikli hjá Magnús Stefánssoni, þar sem hann ákveður að hvíla Daniel, þú veist, hann kannski þurfti að gera þá einhverju tímapunkti kortið er, en svona, þá kemur henni að mjög slaku kafli á IBF beint í kjölfærið.
Já, ja, algjörlega, sko. Og svo, hérna, þú veist, ég meina að þú hlýtur að vera undirbúin undir það, þú veist að fara að spila við Vals. Þú ert með menn, þarna, eins og Robba, Benna, Magga, svona sleggjur sem að geta skorað, þú veist, fullt af mörgum í leik. Þú hlýtur að geta verið undirbúin með eitthvað nýtt á mótið þessum gæm, skilur, þú veist, þegar einn leikmaður er að skora hvað skorað?
17.
18 mörg, ja.
17.
17 mörg. Þú veist, hvar sem þjálfari ferð þú í það að hugsa, heyrðu, hérna, já, heyrðu, hann komið með 10 mörg og það heil eilið eftir að leiknum kannski að gera eitthvað
Já, það verið samt hafa gerst en, veist, en það var eiginlega meira, það er breytt þeir vissulega svona settu meiri fókus á að stoppa Benna en það virka ekki því hann hélt bara áfram að skora en það sem að það gerði eiginlega verkum var það að það losnaði svolítið um Ísak Gústafsson sem að raðar sjö í grillið okkur í seinni hálfleik bara eftir já, að hafa byrja leikinn hörmulega
Já, náttúrulega sko seinni hálfleik fáu hvað einna fótbolta var að hvað veist, ég bara veit það ekki leikslagur
Þeir eru með tvo útlendinga í markinu og þú veist, það hérna, ég veit ekkert hvað hérna, þeir eru að fá millifært í hverri viku inn á reyningin eða mánaðarlega en þeir fá, ég þekki Vestmanni að þeir fá allan að borga á réttum tíma en það kostar að vera með útlendinga bara með húsnæði og annað út með tvo atvinnumenn í markinu þeir eru verja samtals áttabolta Petar með 19% markvörslu og Pavel með 12
En fagnaði vel
Já, það er náttúrulega bara gjörsala óbáðulega Það bara hann og bara ég hefði því miður verið bara mikið vandamál en yfirleitt í stóru leikunum að hafa það stíður en það bara var ekki það
Benni, bara í réttu lokin hérna, við erum að detta á tíma það að byrja hérna skjáulýsingar hvernig verður tekið á móti strákunum þegar þið siglinn í höfnina í eigum í kvöld?
Æ, ég held að það ætti bara að fela sig og fara beint heima svo
Já,
sko.
Ég held að sé hár rétt hjá þér
Það er bara því miður allt og mikið að hauskúpuleikjum hjá liðinu það sem að vera af
En okkur varst þú ekki í höllinni?
Ég bara komst í miður ekki
Nú, það var bara að vinna það þarf að vinna líka
Jú, jú
Herðu, Benedikt Friðriksson, fréttarritari
Benóni
Hvað sagði
Benóni?
Benedikt Já, já
En Benedikt
Græði dörgurinn Herðu, takk hérlega fyrir þetta og við verðum í sambandi þegar nær dregur úrslitakeppni Takk hérlega fyrir þetta
Ekki málið, takk fyrir
Herðu, takk fyrir þetta, Benedikt Gretarsson Herðu, strákar, eitthvað við þessu að bæta? Erum við ekki bara komnir með hana leik?
Já
Þú veist Þessi leikur hjá Benna bara 17 mörg og 19 skotum, Ísak Gústafsson 7 mörg og 9 skotum, Björgur Páll 14 varði bolta eins og Óskar sagði, veist, það var bara allt inni í seinna hálfleik og Valsarar eiga þennan sigur bara fyllilega skilið.
Já, algjörlega og hérna, þú veist bara þegar því miður svona handbolta tölfræði og svona söguleg tölfræði svolítið óaðgengileg og hérna.
Já, við erum alltaf hefur líka hættur
Já, fyrir það erum hættur að tala tölfræði en Benedikt Gunnar hlýtur að hérna, hann hlýtur að hafa verið að hérna bæti eitthvað met, þú veist, ég man eftir veist, bara í Final Four hérna í leiknum sem vorum að ræða Óskar á, þá skoraði Ásbjörn Friðriksson held í 15 mörk, það svona mesta sem ég man eftir í Final Four, þannig hann hlýtur að þú veist, líka bara í gamla dag fóru leiki bara 20-19 eða eitthvað þannig að þetta á met
koma Valur, stolt Reykjavíkur, vinnum alla leiki og þá heldum betur við í dag því að kvennalið Vals unnu stjörnuna einnig í fyrir leik dagsins í úrslitum í kvenna bikarnum 25-22 og strákarnir í rýni endurskoðun, bekar til í þeir skiluðu skattframtölun hjá sérfræðingnum bara hvað kort fyrir kickoff?
Já, bara í gerkvöldi
Já,
já
Borgi,
Ég var hérna
Var það ekki bara allt grænt þar?
Ég held ég að við ítt á send bara svona réttur kvöldmætt í gærkvöldi
Var ekki allt grænt þar bara?
Jó, þú borgar þín að þú ert að skila vel inn til
Ríkisins
til Ríkisins Já. Sem að fór svo benti mín í dag
Já, það ekki að spyrja því þeir höfðu samband við mig strákarnir í rúfinu og sagði Arna þú verður að skila þínum skatt
Verður að borga skattinn
Já, þú borgar skatt, það bara þannig
Herri Teddi, þú varst okkar maður í höllinni Í, nei, stemmi, þú varst líka
Ég var líka í höllinni, ég sá Tedda hana, ég satt í beinni sjónlínu
Já, Tedda með mækin
Ég var bara með strókin
Þú varst með poppið
Já, ég var með gutan
Já
Fekk með Dominos
Dominos í hálfleika sjálfsögðu Hvað skilaði þessum sigri valsstelpum Sem að, sko, ok Þannig að byggjast allir við því Ég ætla bara að viðkenna það Að því ég vaknaði morgun þú fór ég á bæn
Já, já
Ég fór á bæn Og ég vonaðist til þess að bara mitt Met okkar Óskarsbjarna Myndi nú kannski bara falla
Hvað það, 29-14?
Já, sem sagt ég Óskar Bjarni eigum það ég veit ekki hvort á maður tala með það ekki frekar Kári Garðars eða liðið sem vinnur eða getur líka tapi
Bæði bara
já bæði betra.
Ég Óskar Bjarni eigum það með að hafa eiga stærsta tapið í bikarúrslutum kvennamegin þegar við stjórnum liði Vals gegn Gróttu tímabilið 2013-14.
Nei 14-15.
Já 2014-15 á Sheffin 22 ára
að drilla
og kom liðinu þjálfræðilt áreika en kom í liðinu í bikarúrslitin en töpu með 15 mörgum 29-14 og ég verði viðkynna, ég var bæn í morgun og var vonast til þess að þetta með myndi falla og einhvern veginn var umræðan þannig að Valsarði myndi bara slátra þess leik en heldur betur ekki og stjörnustelpurnar eiga hróskili fyrir sinn leik því að það ekki að kvarta við þeirra framistu í þessu leik eða hvað styrmir?
Með raun og ekki kannski þegar þú horfir á heildina lítið en auðvitað voru náttúrulega leikmenn innan stjörnulistin sem að hafa átt betri daga og hérna þú veist þannig að það hefði alveg þegi framlag frá þeim í dag en ég skal alveg viðkenna það þegar ég fór á hana leik til þess að horfa á stórvin minn Sigur Jónsson þá var ég nú ekkit endilega búast við einhverju flugeldasýningu þá meira bara svona til að sína stuðning og gaman að þú veist, sjá garbaðingarna konar saman en það stóðu svo bara heilt yfir fínt gegn þessu bara ógnar sterka liði Vals sem bara með vali manni í hverju rúmi
Þetta þú lístir þessu leik fagmannlega þegar fyrsti leikur sem þú hefur séð kvenna bara fyrsti kvenna leikur sem þú séð í hvað 10 ár
Rólegur Hættu þessu
Nei, okay, ekki ljúga illa við Nei, þú ert búin að fylgjast mikið með handboltapásanum sérstaklega núna eftir áramót eftir hérna háan pásuna og hérna bara varst virkilega vel undirbúin og hérna varst hreyfin af leik stjörnunar í þessu leik
Já, sko, mér fannst það bara gera það sem að það gátu til að gera þetta leik sko, vali vinnurna leik vissulega með þrem mörkum en svona, ef ég ætti að gefa val einhvern vinnurna leik, þá myndi ég gefa svona sex, svona, og þá finnst ég rausnalegur fyrir það en það sem að stjarnan gerði það spiluðu mjög skynsalega það voru bara mjög þétta varnalega Darja var ofta að verja mjög vel í markinu varði mikið að dauðafærum sem svona hélt stjörnun ofta tíðum inn í leiknum veist, Eva Björk, þar gerðu bara þú veist þar eru með rosalega þunnan hóp stjörnustelpur mm-hmm. og það svona fór að vinna gegn þeim þegar að leið á leikinn sko Embla Stindastóttir sem er virkilega efnilegur leikmaður hún með 0 mörk úr 10 skotum
Já.
Og svona kannski ef eitthvað kæmi að þessu og þú veist hefur aldrei sé leik með kvennalið stjörnuna á það kannski hefði við komandi hugsa kannski bara af hverju tekur ekki leikmann út að sem er komið með 07 eða 08 eða whatever sko og það bara voru lítið á bekknum og sko hún var að gera ýmislegt gott skilur þú veist að bara skotin voru bara ekki að ganga
þetta var bara ekki
hérna fyrir hún var að fiska víti og koma öðrum í færi og allt það hún spilaði varnarlega mjög vel þú veist Helena sko ég bara viðkjum það ég var kannski ekki alveg að fylgjast nógu vel með tölfræðinu bara með hann á leik stóð en hún enda með 3-14 það eitthvað nýsam sama með hana samt fannst man hún ekkit eitthvað hauskúpuleik þú ert að horfa á leikina því að svona hennar framlega eða svona mikilvæg en að varnarlega sérstaklega og svona þú veist er alveg mikið og svona en já þetta var bara ég held að þetta hafði bara verið best case scenario fyrir stjörnuna einhvern veginn að skýta bekki
og eins og kemur inn á sko að tapa með þrem mörkum á móti Val og Helena og Embla sem eru nú búin að vera svona tværa þremur svona mestu markaskorun listins í vetur eru með 3 mörk úr 24 skotum já. Þá við segja þú veist ef maður hugsar að vera bara örlítið betri dag og þetta geti verið kannski nær en maður fannst þess að Valur eftir allt annað gýr
Já, en svo gleymið því ekki við erum að rosa stjörnunni fyrir sinni varnarleik náttúrulega þessi varnarleik og Vals er náttúrulega bara þetta er rosalegt þar vörðu þarna það voru þarna á tímabili þú veist, Hafdís reyndar er frábæri setniháleik og ver bara nánast allt sem kemur á markið í setniháleik mm-hmm. og enda með einhverja tæplega 50% markvörslu eftir að hún kemur inn á hvenar eftir kannski 20 minna leik
eitthvað svo leysi, fínt að geta hent henni inn á
já, fínt að geta hent henni inn á en hún var kannski svona smá lengi í gang og bara tímabili þá voru varn, hú, ég held að eitthvað tíma á tímapunkti leiknum þá voru sko varnamenn Vals búin að verja 6 skot í hávörn og markmennir 6 skot mm-hmm. líka sko
og það er enda með 9 varðabolta í hávörðin
það er rosalega mikið
já. Já, ég er sammála því og það bara þú veist, rósa einhvern veginn á stjörnulið að gera hann leik með fulla virðingu þetta að lúsarlegt að tala einhvern veginn þannig í bikarúrslitum en bara, þú veist, hvað eru 5 eða 6 byrjulegsleikmenn í val í landsliðinu?
Já, þetta svolítið og eins og Gústi kom að þetta var sigur liðseldarinnar
Ég meina þetta enn þjálfaraðilegt afrek í þá Gústa Jóns.
Já, ég maður sá bara alla það sem voru upp í stúku í hon.
En þetta samt, sko, úst, ég að gefa val 6 í einkun af því að þegar þú kíkir hérna á statið, þú veist, bara Hafdís frábær í markinu. Úst, Eli Rósa, hún með 50% skotendingu, Þóri Anna með 60, þú veist, meir, öll mörkinir eru komið úr vítaköstum, Tía með 40%, Morgan Mari 50%, þú veist, þetta bara...
Hafdís kemur inn á í þessu prófi lokinu og nærði fyrir þær.
Já, þú veist, það voru bara, hvað klúður þær? Þú veist, átta döðafæri með eitthvað?
Já, minnst, þú veist, Darja var gjörð svona frábæri í markinu og hérna... Svona hjælt stjórnustar búin að lengi vel inn í þessu leik en
það bara, ég ætla bara að rósa stjórninni fyrir það ég fór og, þú veist, þegar maður fór að voru að lýsa þessu leik þá bara hjælt maður að þetta er eitthvað 15 marka sigur og dreflegilegt að lýsa en þetta var bara einhvern veginn þar hjælti þessu leik alveg í svona góðar 45-50 mínútur mm-hmm. Þú veist, það var alveg hérna
og smá möguleik hérna þegar var smá eftir að það voru komandir inn í þrjú en svo, þú veist, eins og þú veist að segja, kannski skrítið að vera rósa tablið en þetta er samtalið svona, kannski svona smá svona, rós, svona rósa blað í hnappagati á kannski döpru tímabili heilt yfir
mm-hmm, heldur betur. Herri strákar, við erum konum með manna á línuna sem að er leikmaður vikunar hjá okkur í handkastinu, þetta er maður sem skoraði 17 mörk í byggarústallarekningu Benedikt Gunnar Óskarsson, Benni, heyrir í okkur?
Já
Herðu, hvað langaði að skora mörk í þessu leik?
Svona 14
Já, þú náðu því
Já, ég náðu því
Já. Herðu, hérna, mér svolítið hérna, minnistætt byggarústölduleikur sem að Sjeffin var að stjórna hann í fjórulöki þegar þú fekkst raukt spjaldi eftir 17 mínútur fyrir að kasta boltarum í andlita á markmannum í víti manst þetta því?
Já, takk fyrir að minna með það
Já, þetta svona, ég ætla aðeins að koma þeir nýr á jörðina
Já, takk fyrir það
Hvað ertu í mörgu fetum akkur núna? Hvað ertu hátt upp í skíunum?
Ég svona 7'2 núna
Og ein spurning frá mér, varstu diggin í lyfjabróf eftir leik?
Já, nei
Það, þú sloppið það
Já, það er faglegt Hérna, sko, ég ætla bara rosa fyrir að þú varst bara Þetta er bara besta frammistæða sem ég sé hjá leikmann í byggarústuleik Og ég held að sögubækarnar muni bakka það upp Ég bara stóri ef að einhver hafi komist nálætt í að skora svona mikið að mörkum í hérna einum byggarústaleik sko þegar voru það var tímapunktur í leiknum ég var að fylgjast með þessu og lýsa þessu að þið voru löngu búin að vinna leikinn
Bíta, Benni tættir hann sem þetta að bara enn aftur koma því að framfæra hann var að lýsa hjá Rúf
að stærsta
sem hann hefur gert
taxpayers money en hérna það var eitt moment í leiknum að sem að Björgum Páll reynir að kasta yfir alla völlin og skýtu framhjá þú varst komin í hraðablaug og þú lætur hann alveg Það smá lestu frá þér hérna, varst að stefna á 20 mörkin eða?
Nei, ég var bara geinast í döga mínum, sendir aldrei á mig,
Benny,
hann myndi alltaf að fá mörkin.
Benny, ég heyrði þetta, þú tók sama svar í Rúf, við erum ekki Rúf, við erum handkastir, það má segja allt, þú lest bjögg að heyra þarna, þetta var alveg hárrið, þú varst auðafrýr.
Nei, ég meina, ég var frýr.
Já, ég er að segja það.
Það var svipur á þér.
Hvað sagðir við hann? Hvað sagðir við hann?
Ég sagði bara gefið á mig.
Já, sammála. Herri, segðu okkur aðeins bara, þú veist, við erum búin að fara yfir bæði kalla og kvenna leikina, mér langar að vita bara hvað verður að gerast hjá Valsurum í kvöld?
Það bara beint í fjósið og skemmt sér þar og svo bara eitthvað.
Er Eikoks búin að panta flöskuborða og hax fyrir ykkur eða?
Ég ætla rétt að vona það.
Hann er allavega ekki komið núðlu frá Vokkon til ykkur.
Sjef ég var aðeins að fá sér fyrir þótt En hérna Sko hvernig hérna Þú veist, ég var þetta að segja við strákan á hana Ég bara Þú veist, ég var svona aðeins að fylgjast bara svona með body language sinni hér Ég var aldrei bara sé leikmannum ja. Mikið sjálfstraust einu leik og þér þarna bara það var svona eins og þú væri bara hérna ósigrandi á mörgu leiti getur þú útskýrt fyrir hlustendum hvernig þér leiðin á vellinu þú varst kannski segjum bara þú varst komið með 14 mörk á skorkortið
Já ég þú veist ég var með fárlega mikið sjálfstraust sko bara alla leikinn sko ég hann bótti ég alltaf bara sjálfstraust sko þegar gengur vel það gengur vel
Það gengur vel, vissulega
Herra, ég var með hérna erfiða spurningu á strákana sem ég langa kannski aðeins að nefna við því að Ég tók það bara, ég fór að bara spyrja hvenær í anskotunum Benedikt Gunnar Óskarsson fái sinn fyrsta landsleik því að þú ert náttúrulega að berjast við stöðu bara við leikmenn sem eru í heimsklassa út að berjast við miðustöðuna við leikmenn sem eru að spila í Magdeburg og Janus staði á leiðin til Big Seget þú ert náttúrulega leiðin til Kolstad og bara svona öllu grínu sleftu þú veist, þú lítur einhvern veginn að stefna á það og fara að setja press á það að bara Snorri Steinn fara að velja í landsleik sérstaklega þú ert kannski komin í Kolstad og fara að spila í meistaradeildinni
Jú, alltaf sko, það er alltaf stefnan sko
Já, og ég meina, þú veist, ef við ræðum bara eins hérna, þú ákveður að fara til Kolstad ég sagði nú á Twitter, ég var nú ekki að grínast því ég sagði það, þú er að fara í lélegri deildin Ólisteildina, fara í norsku deildina, en þú hefur meistaradeildina svona, af hverju velur Kolstad af þeim liðum sem gast farið til?
Það bara meistaradeildin og hérna, til prófa þjálfari sko
Kristján Berge
Já, og svo bara geðu ekki leikmenn að spila með sko og spila með sagustinn og þessum gæm sko
mm-hmm. Heldur betur að það náttúrulega verður fróðilegt að fylgjast með þeir náttúrulega bæði náttúrulega vonuðu bara að þú maxir framistöðu þína það sem eftir er og í úrslitakeppni náttúrulega eftir og þið náttúrulega skuldið eftir framistöðu ykkar í úrslitakeppni fyrra
Já, það rétt
Þannig að maður sá það líki viðtalinu við áðan í Ríkisjónvarpinu að þessi sigur var ekstra sætur eftir kannski vonbriðin á síðasta tímabili skrítið að segja vonbriði deildarmeistaratitill og 16 lega úrslit í Evrópudeildinu en þetta voru viss vonbriði fyrir
það. Já, þetta voru vonbriði sko, þannig að þetta var mjög sætt sko.
Heldur betur. Benedikt Gunnar Óskarsson, leikmaður vikunar hjá handkastinu, við hendum á því kassa á oran, ég búum við tækifæri.
Já,
geðvikt. Mætum með það eftir í fjósi.
Herru, til að ekki með byggjavæmstöndillin og frábæra formistu.
Takk, takk fyrir.
Herru, þau strákar, djöfullega kallinn búin að vera heitur á leiklaborunum, talum við að fá sig, ég nú bara bíl í kvöld, ég búin að vera hérna í einhverjum þremur símtölum.
Er eitthvað fleiri símtöl á planinu, svona svo
við
vitum?
Ég ætla bara áður en að við erum kansilaðir, ég er búin að reyna að ná í Gústa Jó. Og hann bara svarar ekki, ég held að þú er ekki handkast
Þannig að hann er fengið nokkuð bóðin en já. alltaf satt nei. Nei, nei. Hann er sátt, hann er glaður maður í dag
Já Herðu, skýta umferðanar í bóði skólpreisun Áskis Ertu með, hérna Átti ég að vera bara á takkabúrinu
Þú áttir að vera á takkabúrinu, það er ekki klár með það
Herðu, við ætlum að fara í skýtu umferðar skýtu vikunar
Skýtu vikunar, við erum aðeins búin að velta þessu fyrir okkur
Já,
og það eru svona nokkra sem koma til greina en ég held við séu nú held ég
búin Alla tvær
Já, en ég held við séu búin að negla þetta
Herðu, Stimmi, þú nú bara búin að leigja íbúðinu í Airbnb í vikunum og búin að búa bara í laugardagsvellinni síðustu daga og hérna skýta umferðina í bóði skólpreisun áskeis sjaldan klikkað ef einhvern tíman
Nei.
Og ég efast að þetta verkefni sé of stórt fyrir þá
heldur betur ekki en ég hins vegar sko þú veist þetta ég verð að taka fram sko ég bara að vitna í það sem hefur verið borið í okkur og mér sagt frá að því að ég fekk ekki búðaninn En VIP aðstæðan á Final Four hjá HSI fær fallinguna sem helgina frá bara fleiri en einum og fleiri en tveimur og fleiri en þreim sem voru þarna Þannig að hérna, ég ætlum að senda strákana niður og þetta, ég segi þetta kemur mér á óvart sko af því að Kjartan Vító mikill nautnarsækur og matsmaður sko Þannig að ég haldi að hann væri með þetta gjörsanlega teskið en hann tekur sér til og græjar þetta fyrir næsta ár
Já, heldur betur, VIP hjá HSI í byggar helginni eða byggar vikunni, það var ekki upp að marga fiska og...
En eigimennur eru skellilegandi að sleppa
Hvað séru?
Já, það
lýsir kannski bara hversu mikil skýta þetta er hjá strákanum á engjaveginum að eigimennir þeir sluppu við skýtu vikunar en það
má ekki gleyma því Flott umgjör samt á öðru leiti
Já,
sem ég upplýði
Og er það grínast á mætinguna hann á byggarúslita líka?
Já, bara báða, mér slíka fín, mér þess fín mætinga hvernig
Já,
líka,
það var bara fín, já. Bara flott
En hvernig komum þetta hérna í sjónvarpinu ég, þú veist, þeir voru með svona ymsa nýjungar voru með hérna
ítölu
leikmenn í uppbytun
Mér þess
það Ég er ekki að fara að tala vel rúf
Nei, ég skal þá gera Mér fannst þetta að koma vel út Þetta myndi svona eins og þeir eru búin að vera að gera í hérna, PGA-túrnum og það þeir eru labba hólu með golvarunum og fá svona að hugsa hvað hann er að pæla Það var gaman alveg að fá hérna, þú veist, Kári Kristján var bara með einhvern AirPod og var hans að spjalla við á uppbytun.
Býtum
við
nú við hvað, ég veist að því.
Já, veist að því?
Já.
Já, ok, ég skal að segja það. Þeir semast í uppbytunastofunni fyrir leik, þá voru að taka viðtal við Kára meðan hann var bara í uppbytun að fá sendingarinn á línun og skjóta og hann var með bara raunar AirPod í eyrunum og var hans að spjalla við á.
Já, ok.
Þetta þekkist úr gólfinu, það sem að maður hefur séð Viktor Hovland og fleiri vera raunar bara að labba með útsendingateiminu, alla hóluna segja hvað að hugsa, hvað kylfur að velja svo taka bara skotið og svo halda að spjalla með þeirra alltaf boltanum, þannig að ég alltaf hrifin af hérna tjöf, oran, ég búma, þetta svo bara flugatarsýning þegar að poppa þetta
ég opna minn fimmta,
hérna. Já, skuldajöfnunin, hún gengur vel ég get sagt okkur það að kæri hlustendur já, og ég veist þetta bara svona, ég elska bara þegar að vera prófa allt nýtt og því bara nær sem að kemst leikmanninum og þetta svo erfitt að vera á bíl með eitthvað tveimur núna sko þetta erfasti handkastáttur sem ég teki
þetta skemmtilegasti handkastáttur sem ég teki
en hérna, ég elska bara þegar að vera að reyna að koma áhorfandunum nær
Já,
og sorry. Næsta í stöðun eru bara að fara með myndavélinn í klefa og fá hann sjá hvað að gerast í hálfleik og svo
leis stöð 2 var náttúrulega, stöð sport var náttúrulega voru komnir þangað á tíðanbili
við tölum ekki þá
Nei, sko,
ég, það mínu menn, það var þeir treystu Sjafan, Rúf treystu Sjafan á
sko, hérna, það sem að gera, þú veist, það sem að var í úrslitakeppni í fyrra, stöðusport það var bara, það var heimsmælingur mm-hmm.
Já og það var nú tekin smá fílingur það, Gunnar Birgis var að hitta leikmann hann fyrir leik og allt þetta og,
Já, þetta bara, ég held þetta, ég eftir að hérna, maður skoðar þetta eitthvað
Það verður spennt að sjá hvernig, hérna, HSC ætlar að gera
þetta
í
úrslitakeppni Þjóður í þrottinn
Strákar, mikið var nú gaman að vera með ykkur Stimmi, ætla þú að halda áfram með okkur í kvöldu það?
Ég ætla að segja skiljið ykkur núna allar í smástund Þið farið að borða það, ég ætla að fara heim og fá mér að borða með fjölskyldinni Svo kannski Já. Heyrið í mig þegar þeir eru leiðin í fjósið Já. Nei, ekki, allir ykkur leiðin
áfram Flottir í fjósinum
ja, Ég og Arnanda erum að fara hérna tíu ára Er í Union hjá IH
Það þurfi byrja
Arna var þar fyrir í dag og við erum að fara að borða og þetta hérna liðið sem að tíu ár síðan að það var endurvakið stórveldið í og í Hafnarfirði og settum saman ansi skemmtilegt lið í fyrstu deildinni
Spilmyndunum voru hún að gefa marga fiska hjá Sefanum
Nei, hérna, þetta var, hérna byrja ég aftur eftir 5 ára pásu
En það er svona önnur hliða sig að Sefanum sko Þetta gammir auka tækifæri í fótboltanum Ég fór nefnilega íhá í fótboltanum á sama tíma
Já
Áttu leikið þar
líka? Já, spila þar áður í datt úr Axtali í 13. skiptið
En ég get alveg sagt það að ef ekki verið við fyrir IH sem var til þess að ég byrjaði aftur í handbolta og spilaði og veist, ég var ekki í podcasti og svona eitthvað að fjalla um handbolta í dag ef hefði ekki verið fyrir þetta frábæra lið
Ertu að meina af því að þú hefði ekki haft áhuga eða bara okkar tengsl hefði ekki myndast
Bara ég, þú
veist,
ég eiginlega bara var ekkit svona mikið inn í handbolta ég var bara alveg dottinn undur
það er alltaf bara enn eitt vatni á milli sérfræðingsins að ég náði að kveikja í þér
Þú ert eiginlega búin að vera að bæta á því rósu mín hapakati eftir þetta tapan árið 2014
Bæta vatni á milluna
Bæta vatni á milluna
Það er eina sem ég kann, þannig ég nýti það bara aftur og aftur og aftur
Þetta var ríkalega skemmtilegt sísonan 13-14 með í þá Ríkalega gaman
Það móti fylki í fylkisvöllin og klikkaði
Þið heyri svo bara í mig þegar þið gott að far
En það var partíð kvöldið
Jú,
eins og í kvöld
Bara eins og það Herðu, takk hérlega fyrir þetta frábær eða hvað, nei, þetta var ekkert frábær bíka vika
Nei, þetta var bara mombrið
Ef við ekki að ræða það bara aðeins í lokin
Jú
Þetta var
Þetta er sennilega slakasta Final Four helgi sögunar svona út frá leikjunum
Já
Það var bara kvennaleikur stjörnunar og Selfoss sem fyrir í framlíkingu
Aðri leikir eru bara ójöfnir
Já, fyrir utan kannski bík úrslitaleik stjörnunar og Vals en þetta var svona alltaf svona Valsarnir voru alltaf með þar í metis fjarlæðu
Mér leið aldrei að þessi leikur geti enda að begja megin
Það kannski að því þú hefur ekki trú á stjörnustelpunum
Jú, bullandi Nei, ég hafði ekki mikla trúið um þessu Ég ætla ekki að ljúga
Segðu bara satt
Ég ætla ekki að ljúga að lustum
Segðu bara satt
Ég ætla ekki að Mér varst að bara gera vel úr sínu
Já, það var svona vita fyrir fram að Valsarnir væri að fara að taka þetta kvenna megin En kalla megin þá var þetta Það voru þrjúlið sem var voru
IBF Haukar og IBF Valur voru vonbreiðarleikir
Já
Það bara þannig
Heldur betur Herðu, við verðum hérna aftur í vikunni þá ætlum við aðeins að hittum fyrir sá landsleiki sem að framöndan eru gegn stórliði eða stórþjóð Grikkja sem hefur verið heldur betur að vaxa sem handboltaþjóð í síðustu daga
Þú ert svo gummi núna sko. Þetta var reyna að tala þetta upp
Herðu, við ætlum að reyna að heyra
komist á síðasta stórmót
Draga, við ætlum að reyna að heyra í hérna Oddi Greta sinni í vikunni
Já.
Og veltaði fyrir sig hvernig anskotunum fyrir Þór en ekki Káa Herðu, Sefin er átt Þó ekki kvöld
Nei, hann nóg eftir